The Voice of America. ኣብ ሶማሊ ዝተዛዘመ ኣኼባ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተኻፈሉ መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ጉዳያት ሰለስትኤን ሃገራት ተመያይጦም ኣለው። እቲ ምይይጥ ዕውትን ፍረ ዝተረኽቦን እዩ ክብሉ ዋህቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንሪፖርተርና እስክንድር ፍሬዮ ብቴለፎን ገሊፆም ኣለው። ምንያ ፈወርቂ
መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ውሳነታት ዝሓለፎ ምንባሩ ኣቶ መለስ ኣለም ገሊፆም ኣለው። ሓደ ህዝብታት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን መጻኢኦም ዝተኣሳሰረ እዩ፣ ማይ ፈለግ ኣባይ እውን ዘራኽቦም ድልድይ ምዃኑ ከም ዝተሰማምዑ ብምግላጽ እዚ ስዕብ ኢሎም
በመሪዎች ደረጃ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚመክሩበት ዓመታዊ የምክክር
ብደረጃ መራሕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝመኽርሉ ዓመታዊ መድረኽ ክህልዎም ብደረጃ ሚኒስትራት ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተተሓሓዘ ዝመኻኸርሉ ዝምልከቶም ኣብያተ ዕዮ ንኡስ ኮሚቴ ንምምስራትን ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንመራሕቲ ሪፖርት ከቕርብን ተሰማሚዖም ኣለዉ። እቶም ብደረጃ ሚኒስትራትን ኤክስፐርታትን ምይይጥ ዘካይዱ ኣብቶም መራሕቲ ዘለዎ መንፈስ ምትሕባርን ሕውነትን ንክህሉ መምርሒ ሂቦም ኣለዉ። ሳልሳይ ከዓ ርክብ ህዝብታት ሰለስትኤን ሃገራት ንምጥንኻር ህንፀት መሰረተ ልምዓት ትኩረት ክወሃቦን ነዚ ዝኸውን ናይ ሓባር ፈንድ ክህሉን እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ኣቶ መለስ ኣለም ብተወሳኺ እውን ንሰለስትያተን ሃገራት ብመስመር ባቡር መንገዲ ፀዓትን ምትእስሳር ይከኣል እዩ ዝብልን ብመንፈስ ምርዳእ ዝተካየደ ንፍረ ዝነበሮን እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብመዳይ ኢኮኖሚ ሱዳናውያንን ግብፃውያንን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ዝበልዎ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ እውን ጠቂሶም ኣለዉ። እዚ ናይ ሎሚ ምይይጥ ዝበሃል ዘሎ ፍረ ምርካቡ እንታይ መረጋገፅ ኣሎ ንዝብል እስክንድር ፍሬው ዘቕረበሎም ሕቶ ኣቶ መለስ ኣለም ከምዚ ይብሉ።
በግብፅ መንግስት በኩል ዝግጅነቱ ኣለ። ይህ ማለት ግን ሁሉም ግብፃዊ ከኣባይ ጋር
ብወገን መንግስቲ ግብፂ ድልውነት ኣለው። እዚ ማለት ግን ኩሉ ግብፃዊ ምስ ኣባይ ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተተሓሓዘ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። እዚ ግድብ ንግብፂ ንምሕናቕ ንግብፃውያን ብጥሜት ንክሞቱ ንምግባር ዝሓለነ እዩ ዝብሉ ከም ዘለዉ ኩሉ እዚ ግድብ ረብሓ ኣለዎ፣ ምትሕባር የድሊ፣ ህንፀት ግድብ ክቕየር ዝከኣል ኣይኮንን ዝብሉ ከም ዘለዉ እውን ምግንዛብ የድሊ። ስለዚ ኣወንታዊ ነገር ይመጽእ ከም ዘሎ ምርኣይ ይከኣል።
ትማሊ ዝተዘራረቡ እውን እቲ ዝለዕለ ስልጣን ዘለዎም መራሕቲ እዮም። ንዓኣቶም እንተዘይኣሜንካ ንመን ክትኣምን ትኽእል ክብሉ ኣቶ መለስ ኣለም ተዛሪቦም ኣለዉ።